162. kiri, lehtmajade püha. Kui Jeesus 10 apostliga Jeruusalemma teele asus, kavatses ta suunduda sinna Samaaria kaudu, sest see oli lühem tee. Nii läksidki nad mööda järve idakallast ja jõudsid Skytopolise kaudu Samaaria lähistele. Videviku tulekul saatis Jeesus Filippuse ja Matteuse ühte külla Gilboa mäe idanõlval, et nad neile ööbimispaika otsiksid. Selle küla elanikud suhtusid aga juutidesse suure eelarvamusega, isegi veel suuremaga kui samaarlaste puhul tavaline oli, ning need tunded teravnesid eriti nüüd, mil nii palju juute oli lehtmajade püha pidustustele teel. Need inimesed teadsid Jeesusest väga vähe ja keeldusid talle ööbaja andmast, sest ta oli juut nagu tema kaasasedki. Kui Matteus ja Filippus oma nördimust väljendasid ja neile teatasid, et nad keelduvad vastuvõtmast Iisraeli pühameest, ajasid raevunud külaelanikud nad keppide ja kividega sellest väiksest asulast välja. Kui Filippus ja Matteus kaaslaste juurde tagasi pöördusid ja rääkisid, kuidas neid oli minema aetud, astusid Jaakobus ja Johannes Jeesuse juurde ja ütlesid, Meister, palun luba meil taevast tuli alla kutsuda, et see neelaks need ülbed ja patused samaarlased. Kui aga Jeesus neid kõttemaksu järele janunevaid sõnu kuulis, pöördus ta Sebeduse poegade poole ja noomis neid rangelt. Te ei paista teadvat, missugust suhtumist nüüd esindate. Kättemaks ei ole taeva riigile kohane, selle asemel, et vaielda, rändame parem väikesesse külla Jordani jõe koolme koha lähedal. Nii jätsid need samaarlased end sektantlike eelarvamuste tõttu ilma aust osutada külalislahkust universumi loojale pojale. Jeesus ööbis koos 10 apostliga Jordani koolme koha lähedal asuvas külas. Järgmise päeva varahommikul ületasid nad jõe ja asusid Jordanist idas kulgevat maanteed mööda Jeruusalemma poole teele. Kolmapäeva ilisõhtul saabusid nad Betaaniasse. Toomas ja Naatanael jõudsid neile järele reedel, sest neid olid kinni pidanud vestlused Roodaniga. Jeesus ja 12 apostlit jäid Jeruusalemma lähedusse kuni järgmise kuu oktoobri lõpuni, ligikaudu 4,5 nädalaks. Jeesus ise käis linnas vaid mõne korra ning need lühiajalised külastused toimusid lehtmajade püha ajal. Suure osa oktoobrist veetis ta Abneri ja tolle kaaslastega Betlemmas. Esimene. Jeruusalemma külastamise ohud. Ammu enne nende Galileast põgenemist olid Jeesuse pooldajad palunud teda minna Jeruusalemma evangeeliumi kuulutama, et tema sõnumile lisaks edaspidi kaalu asjaolu, et seda on kuulutatud juudi kultuuri ja hariduskeskuses. Kuid nüüd, mil ta oli Jeruusalemma õpetama tulnud, kartsid nad tema elu pärast. Teades, et suurkohus oli püüdnud tuua Jeesust Jeruusalemma, et tema üle kohut mõista ja meenutades meistrilt viimasel ajal korduvalt kuuldud sõnu, et ta peab surema, oli Jeesuse ootamatu otsus osaleda lehtmajade püha pidustustel apostleid lausa hämmastanud. Kõigile nende varasematele palvetele Jeruusalemma minna oli Jeesus vastanud. See tund ei ole veel tulnud. Nüüd vastas ta nende hirmunud vastuväidetele ainult, aga see tund on tulnud. Jeesus käis lehtmajade püha ajal mitu korda julgelt Jeruusalemmas ja õpetas avalikult templis. Seda tegi ta hoolimata oma apostlite jõupingutustest teda ümber veenda. Ehkki nood olid juba ammu palunud teda oma sõnumit ka Jeruusalemmas kuulutada, kohutas neid nüüd pelk mõte, et ta säärasel ajal linna siseneb. Nad teadsid ju väga hästi, et kirjatundjad ja variserid soovivad tema surma. Jeesuse julge ilmumine Jeruusalemma ajas tema poolehoidjad rohkem segadusse kui kunagi varem. Paljud tema jüngrid, isegi apostel Juudas Iskaariat, olid söendanud arvata, et Jeesus oli põgenenud kibekähku Foiniikiasse sellepärast, et kartis juutide juhte ja Herodes Antipast. Nad ei suutnud aru saada meistri sammude tähtsusest. Sellest, et ta viibis vastupidiselt poolehoidjate nõuannetele lehtmajade püha ajal Jeruusalemmas, piisas, et teha igaveseks lõpp sosinatele hirmust ja argpükslikkusest. Lehtmajade püha ajal nägid Jeesust ja kuulsid teda õpetamas tuhanded Rooma impeeriumi kõigist osades saabunud usklikud. Paljud reisisid isegi Betaaniasse, et arutada temaga taevariigi edenemist nende kodukohas. Jeesus võis kõigil pidustuste päevadel templiõuedel avalikult jutlustada mitmel põhjusel. Neist peamine oli suurkohtu ametnike hirm, mida tekitasid nende enda ridades tasapisi kujunenud erimeelsused. Tõsiasi oli see, et paljud suurkohtu liikmed kas uskusid salamisi Jeesust või olid otsustavalt vastu tema vahistamisele pidustuste ajal, mil Jeruusalemmas viibis arvukalt inimesi, kelle hulgas oli palju temasse uskujaid või tema vaimsesse liikumisse vähemasti sõbralikult suhtujaid. Abner ja tema kaaslaste jõupingutused kõikjal Juudamaal olid samuti taevariigile soodsat pinda ette valmistanud. Isegi niivõrd, et Jeesuse vaenlased ei julgenud oma vastuseisu väga avalikult väljendada. See oli üks põhjusi, miks Jeesus sai avalikult Jeruusalemmas käia ja sealt elusalt tagasi tulla. Kuu või kaks varem oleks ta kindlasti surmatud. Ent Jeesuse avaliku Jeruusalemma ilmumise hulljulgus tekitas tema vaenlastes aukartust. Nad polnud nii kartmatut väljakutset oodanud. Suurkohus tegi selle kuu jooksul mitu jõuetud katset meister vahistada, ent need pingutused ei kandnud vilja. Jeesuse ootamatu avalik ilmumine Jeruusalemma jahmastas tema vaenlasi nii väga, et nad oletasid Rooma ametivõimude kaitset. Teades Filippuse, Herodes Antipase venna, olevat peaaegu Jeesuse pooldaja, arvasid suurkohtu liikmed, et Filippus on lubanud kaitsta Jeesust tolle vaenlaste eest. Jeesus oli nende kohtupiirkonnast ammu lahkunud, kui nad mõissid, et olid eksinud, pidades tema ootamatu ja julge Jeruusalemma ilmumise põhjuseks salajast kokkulepet Rooma ametnikega. Jeesuse kavatsusest osaleda lehtmajade püha pidustustel oli nende Magadanist lahkumise ajal teadnud ainult 12 apostlit. Meistri ülejäänud poolehoidjad olid väga üllatunud, kui ta templiõuedele ilmus ja avalikult õpetama hakkas, ning juudi ametivõimud olid kirjeldamatult hämmastunud, kui neile teatati, et ta templis õpetab. Ehkki jüngrid polnud oodanud, et Jeesus pidustustel osaleb, oli enamik kaugelt tulnud palverändureid hellitanud lootust, et nad võivad teda Jeruusalemmas näha. Ning neil ei tulnud pettuda, sest ta õpetas mitu korda Saalomoni terassil ja mujal templiõuedel. Need õpetused olid juudi rahvale ja kogu maailmale tegelikult ametlik teade Jeesuse jumalikkusest. Meistri õpetust kuulnud hulkade seas valitses mitmesuguseid arvamusi. Mõned pidasid teda heaks inimeseks, mõned prohvetiks, mõned tõeliseks messiaks, teised olid seda meelt, et tegu on pahatahtliku segaduse tekitajaga, kes juhib rahvast oma imelike doktriinidega eksiteele. Ta vaenlased kõhklesid teda avalikult hukka mõistmast, kartes tema suhtes sõbralikult meelestatud uskujaid. Sõbrad aga pelgasid teda avalikult tunnistada, tundes hirmu juudi juhtides ja teades, et suurkohus on kindlalt otsustanud Jeesuse surmata. Ent isegi tema vaenlased imetlesid tema õpetatust, teades, et ta polnud õppinud rabide koolides. Apostleid haaras hirm iga kord, kui Jeesus Jeruusalemma läks. Nende kartus kasvas veelgi enam, kui nad kuulsid tema päev-päevalt üha julgemaks muutuvaid ütlusi oma maise missiooni kohta. Nad polnud harjunud kuulma Jeesuselt nii kindlaid väiteid ja hämmastavaid tõdemusi isegi sõprade seas. Teine. Esimene templivestlus. Esimesel õhtupoolikul, kui Jeesus templis õpetas, oli üsna suur seltskond istunud kuulama tema sõnu, mis kirjeldasid uue evangeeliumi vabadust ja headesse uudistesse uskujate rõõmu. Siis katkestas üks uudishimulik kuulaja teda oma küsimustega. Õpetaja, kuidas sa saad nii ladusalt pühakirjat tsiteerida ja rahvast õpetada, kui sulle kuulu järgi pole rabide teadmisi õpetatud? Jeesus vastas, neid tõdesid, mida ma teile kuulutan, pole mulle keegi õpetanud, ning see ei ole mitte minu õpetus, vaid tema oma, kes mind on saatnud. Kui keegi soovib tõesti minu isa tahet täita, saab ta kindlasti teada minu õpetusest, olgu see siis Jumala suust või minu käest. See, kes räägib enda eest, taotleb ise enda auhiilgust, ent kui mina kuulutan isa sõnu, taotlen ma sellega tema auhiilgust, kes mind on saatnud. Ent kas ei peaks te enne, kui püüate uude valgusesse astuda, pigem järgima valgust, mis teil juba on? Mooses andis teile seaduse, aga kui paljud teist püüavad ausalt selle nõudeid täita? Mooses annab teile käsu, sa ei tohi tappa, kuid hoolimata sellest püüavad mõned teie seast inimese poega tappa. Kui rahvahulk neid sõnu kuulis, hakati oma vahel ägedalt vaidlema. Mõned ütlesid, et ta on hull, teised, et teemon. Kolmandad arvasid, et ta on tõesti see Galilea prohvet, keda kirjatundjad ja variserid olid ammud tappa tahtnud. Mõned leidsid, et usuvõimud kardavad teda tülitada. Teised uskusid, et teda polnud kinni võetud sellepärast, et olid hakanud Jeesusesse uskuma. Pärast pikki vaidlusi astus keegi rahvasjast ette ja küsis Jeesuselt, miks valitsejad sind tappa tahavad? Ja Jeesus vastas, valitsejad tahavad mind tappa sellepärast, et neile on vastumeet minu õpetus headest uudistest taevariigi kohta, evangeelium, mis vabastab inimesed ametliku, tseremooniate, religiooni koormavatest traditsioonidest, mida need õpetajad soovivad iga hinna eest säilitada. Nad sooritavad vastavalt seadusele sabatipäeval ümber lõikamist, kuid tapaksid mind selle eest, et ma vabastasin kord sabatipäeval ühe mehe tema vaevadest. Nad jälitavad mind sabati ajal, et minu järele nuhkida, kuid tahavad mind tappa selle eest, et ma otsustasin kord sabatipäeval raskesti haige mehe täiesti terveks teha. Nad soovivad mind tappa, sest teavad väga hästi, et kui te ausalt usute ja julgete mu õpetuse vastu võtta, paiskab see põrmu ja hävitab igaveseks nende traditsioonilise usuõpetuse. Nii jäävad nad ilma võimust selle üle, millele nad on pühendanud kogu oma elu, sest keelduvad kangekaelselt vastu võtmast uut ja õilsamat Jumalariigi evangeeliumi. Ning nüüd kutsun ma teid kõiki otsustama mitte välise järgi, vaid pigem nende õpetuste tõelise vaimu järgi, otsustage õiglaselt. Siis küsis üks teine kuulaja. Jah, õpetaja, me otsime tõesti mestiat, aga kui ta tuleb, siis me teame, et tema ilmumist varjab saladus. Me teame, kust sina oled tulnud. Sa oled olnud oma vendade seas algusest peale. Vabastaja tuleb väega Taaveti kuningriigi trooni taastama. Kas sa tõesti väidad end messia olevat? Ja Jeesus vastas, sa väidad mind tundvat ja teadvat, kust ma olen tulnud. Hea oleks, kui sul oleks õigus, sest siis leiaksid sa sellest teadmisest tõesti küll aga elu. Aga mina kuulutan, et ma pole tulnud teie juurde ise enda pärast. Mind on saatnud isa ja see, kes mind on saatnud, on tõeline ja ustav. Keeldudes kuulamast mind, keeldute vastu võtmast seda, kes mind on saatnud. Kui te selle evangeeliumi vastu võtate, saate tunda seda, kes mind on saatnud. Ma tunnen isa, sest olen tulnud isa juurest seda teile kuulutama ja ilmutama. Kirjatundjate saadikud tahtsid Jeesust kinni võtta, kuid kartsid rahvahulka, sest paljud uskusid temasse. Jeesuse ristimisjärgne tegevus oli juba kogu juutkonnale hästi teada ja paljud inimesed rääkisid neist asjust isekestis. Ehkki see õpetaja on Galileastega vasta kõigile meie messi ootustele, ei tea me, kas vabastaja, kui ta ükskord tuleb, teeb tegelikult midagi imelisemat. Kui see Jeesus natsaretlane on juba teinud. Kui variserid ja nende saadikud kuulsid inimesi nii kõnelemas, arutasid nad seda oma juhtidega ja otsustasid, et tuleb kohe midagi teha, lõpetamaks need Jeesuse avalikud esinemised templiõuedel. Juutide juhid soovisid kokkupõrget Jeesusega üldiselt vältida, arvates, et Rooma ametivõimud on talle lubanud puutumatuse. Nad ei osanud tema julget ilmumist Jerusalemma millegi muuga seletada. Aga suurkohtu ametnikud ei jäänud seda kuulujuttu päriselt uskuma. Nad jõudsid järeldusele, et Rooma valitsejad ei teeks midagi niisugust salaja ega juudi rahva kõrgeima valitsusorgani teadmata. Nii saadeti suurkohtu vastav ametnik Eber koos kahe abilisega Jeesust vahistama. Kui Eber Jeesuse suunas astus, ütles meister, ära karda mulle läheneda, astu ligi ja kuulama õpetust, ma tean, et sind on saadetud mind vahistama, ent sa peaksid aru saama, et inimese pojaga ei juhtu midagi enne, kui tema tund on tulnud. Sa ei ole minu vastu meelestatud, sa tuled ainult oma isandate käsku täitma ja ka need juutide valitsejad arvavad tegelikult, et teenivad Jumalat, kui salaja minu hävitamist taotlevad. Ma ei kanna teie kellegi vastu viha. Isa armastab teid ja seepärast igatsen ma teie vabanemist eelarvamuste ja pimedate traditsioonide kütkeist. Pakun teile eluvabadust ja pääsemisrõõmu. Kuulutan uut ja elavad teed, pääsemist kurjast ja patukütkete murdmist. Tulin selleks, et teil oleks elu ning et see oleks igavene. Te püüate minust ja mu häirivatest õpetustest lahti saada, kui te vaid mõistaksite, et mulle on määratud olla teiega üksnes lühikest aega. Mõne aja pärast ma lähen tema juurde, kes mind sellesse maailma on saatnud. Siis hakkavad paljud teist usinalt mind otsima, kuid te ei leia mind siit, sest sinna, kuhu mina peagi lähen, te tulla ei saa. Ent kõik, kes tõeliselt mind otsivad, saavutavad kunagi elu, mis viib minu isa juurde. Mõned pilkajad rääkisid ise keskis. Kuhu see mees küll läheb, et me teda leida ei suuda? Kas ta läheb kreeklaste sekka elama? Kas ta kavatseb end hävitada? Mida ta sellega küll mõtleb, kui ütleb, et lahkub peagi meie juurest ja et meie ei saa sinna minna, kuhu tema läheb? Eeber ja tema abilised keeldusid Jeesust vahistamast. Nad pöördusid tagasi ilma temata. Kui ülempereestrid ja variserid Eeberit ja tema abilisi selle eest noomisid, et nad polnud Jeesust kaasa toonud, vastas Eeber ainult. Me kartsime teda rahva seas vahistada, sest paljud usuvad temasse. Pealegi pole me veel kunagi kuulnud kedagi tema kombel rääkimas. Selles õpetajas on midagi erakordset. Teil kõigil tasuks teda kuulema minna. Ja kui ülemvalitsejad neid sõnu kuulsid, olid nad hämmastunud ja pilkasid Eeberit. Kas ta on ka sind eksiteele viinud? Kas sa oled hakanud seda petturit uskuma? Kas sa oled kuulnud, et mõni meie õpetlastest või valitsejatest on temasse uskuma jäänud? Kas on mõni kirjatundja või variser lasknud end tema kavalatest õpetustest petta? Kuidas sa küll lased end mõjutada selle harimatu rahvahulga käitumisest, kes seadusi ega profeteid ei tunne? Kas sa siis ei tea, et see õpetamata rahvas on neetud? Ja Eeber vastas, aga mu isandad, see mees räägib rahvale halastuse ja lootuse sõnu. Ta virgutab rõhutuid ja tema sõnad olid trööstiks ka meie hingedele, mis võib neis õpetustes väära olla, kui ta ei ole ka pühakirjade messias. Ning kas meie seadused ei nõua õiglust? Kas me mõistame inimese süüdi teda ära kuulamata? Ja suurkohtu ülem vihastas Eeberi peale ning ütles, oled sa hulluks läinud, ega sinagi juhuslikult Galileast ei ole. Uuri pühakirju ja sa näed, et Galileast ei tule ühtki profetit, ammugi mitte messiat. Suurkohus läks segaduses laiali ja Jeesus siirdus Betaaniasse öömajane. Kolmas. Abielu rikkumiselt tabatud naine. Selle külaskäigu ajal Jeruusalemma tuli Jeesusel tegemist teha ühe halva kuulsusega naisega. Naise tõid Jeesuse ette isikud, kes süüdistasid naist ja olid samas Jeesuse vastased. Teie ürikutes esitatud moonutatud loo alusel võiks arvata, et selle naise tõid Jeesuse juurde kirjatundjad ja variserid ning et Jeesus oma käitumisega soovis näidata, nagu oleksid need juutide usujuhid ise moraalitud. Jeesus teadis hästi, et ehkki kirjatundjad ja variserid olid vaimupimedad ja ustavustraditsioonidele oli neis tekitanud intellektuaalseid eelarvamusi, tuli nad siiski arvata oma ajastu ja põlvkonna kõige sügavama moraaliga isikute hulka. Tegelikult oli jugu järgmine. Kui Jeesus pidustuste kolmanda päeva vara hommikul templile lähenes, tuli talle vastu rühm suurkohtu palgatud saadikuid, kes vedasid endaga kaasa üht naist. Kui nad lähemale jõudsid, ütles nende juht, meister, see naine tabati abielu rikkumiselt. Otse teolt. Nüüd käsib Moosese seadus meil see naine kividega surnuks visata. Mis sa ütled, mis temaga tuleks teha? Jeesuse vaenlaste plaani järgi oleks meister juhul, kui ta oleks toetanud Moosese seadust, mille kohaselt süü üles tunnistanud patustaja tuleb kividega surnuks pilduda, sattunud vastuollu Rooma valitsejatega, kes olid keelanud juutidel surmanuhtlust täide viia ilma Rooma kohtu otsuseta. Kui ta oleks keelanud naist kividega surnuks pilduda, oleksid nad teda suurkohtu ees süüdistanud enese Moosesest ja juudi seadustes kõrgemale seadmises. Kui ta oleks vaikinud, oleksid nad teda süüdistanud arguses. Meister aga lahendas olukorra nii, et kogu vandenõu varises oma enda räpase raskuse all kokku. See kunagi nägus naine oli ühe Natsareti alla käinud linnakodaniku abikaasa ja tema mehega oli Jeesus kogu oma nooruse kimpus olnud. Abiellunud selle naisega oli mees häbitult sundinud naist oma kehaga neile mõlemale elatist teenima. Mees oli tulnud Jeruusalemma pidustustele selleks, et naine võiks siin oma kehavõlusid müüa. Nüüd oli ta sõlminud juudi valitsejate palgatud meestega kokkuleppe, et reeta naine kirjeldatud viisil, kui too tegeleb oma pahelise häriga. Ja nii nad tõidki naise ja tema kaaslase kohale, et meelitada Jeesus lõksu ja sundida teda ütlema midagi, mida võiks kasutada vahistamisel tema vastu. Üle rahvahulga vaadates nägi Jeesus naise abikaasat teiste taga seismas. Ta teadis, missuguse mehega on tegemist. Ta mõistis, et too on selle armetu vandenõuga seotud. Kõigepealt läks Jeesus ümber rahvahulga selle alla käinud mehe juurde ja kirjutas liivale mõned sõnad, mis sundisid meest kiiruga lahkuma. Siis tuli meister tagasi naise juurde ja kirjutas tema süüdistajate jaoks maha mõned sõnad ning nemadki läksid ükshaaval minema, kui olid neid sõnu lugenud. Kui Jeesus kolmandat korda liivale kirjutas, lahkus naise kaaspatustaja, nii et meister nägi oma kirjutise kohalt tõustes naist üksi enda ees seismas. Jeesus ütles, naine, kus on su süüdistajad? Kas kedagi ei jäänud siia sind kividega pilduma? Ja naine vastas silmi tõstes, mitte kedagi issand. Ning siis ütles Jeesus, ma tean sinu lugu, ka mina ei mõista sind hukka, mine rahus oma teed. Ning see naine, Hildana, hülgas oma nurjatu mehe ja ühines taevariigi jüngritega. Neljas, lehtmajade püha. Tänu sellele, et rahvast oli kokku tulnud kogu teadaolevast maailmast Hispaaniast Indiani, oli lehtmajade püha Jeesusele ideaalne võimalus kuulutada esmakordselt Jeruusalemmas avalikult ja täies mahus oma evangeeliumi. Rahvas viibis sellel pühal palju vabas õhus, lehtlates, kuna see oli viljakoristuspüha ning seda peeti jahedatel sügiskuudel, külastasid seda kogu maailma juudid isegi rohkem kui talve lõpul paasapüha või suvehakkul neli püha pidustusi. Apostlid nägid viimaks, kuidas meister kuulutas julgesti vaated kogu maailmale, milline on tema maapealne missioon. See oli eriti tähtis püha, sest selle ajal sai tuua teistel pidustustel toomata jäänud mis tahes ohvreid. See oli templile toodavate ohvriandide vastuvõttu tseremoonia, milles ühendati puhkuserõõmud pühalike usuriitustega. Siin oli rahval aega rõõmustada, tuua ohreid, lauda, leviitide laule ja kuulata preestrite, hõbedaste pasunate pidulike helisid. Õhtuti pakkusid tempel ja palverändurite hordid, millele langes naiste õuele. Heledalt põlevate suurte kandelaabrite ja kümnete templiõuedel seisvate tõrvikute ere valgus mõjuvõimast vaatepilti. Kogu linn oli rõõmsates värvides välja arvatud Rooma kindlus Antonia, mis vaatas sünge kontrastina alla sellele pidulikule ja palveldavale peopaigale, kui väga juudid vihkasid seda Rooma ikke pidevat meenutajat. Pidustuste ajal ohverdati 70 härga, mis sümboliseerisid 70 paganarahvast. Veevalamistseremoonia sümboliseeris jumaliku vaimu väljavalamist. See veetseremoonia järgnes preestrite ja leviitide rongkäigule, mis toimus päiksetõusu ajal. Palveldajad laskusid Iisraeli õuelt mööda treppi naiste õuele. Neid saatsid hõbedaste pasunate üksteisele järgnevad huigatused. Siis marssisid usklikud edasi kauni värava poole, mis avanes paganate õuele. Seal pöördusid nad näoga läände, et korrata oma laule ja jätkasid teed sümboolse vee suunas. Pidustuste viimasel päeval oli oma ametikohustusi täitmas peaaegu 450 preestrit koos sama arvu leviitidega. Koidu ajal tuli palverändureid linna kõigist osadest. Igaühel paremas käes mirdi, paju ja palmiokstest kimp ning vasakus käes oks paradiisi õunaga, näsasidruniga ehk keelatud viljaga. Palverändurid jagunesid selleks varahommikuseks tseremooniaks kolme rühma. Üks rühm jäi templisse, et osa võtta hommikustest ohverdustest, teine läks Jeruusalemmast välja maasalähistele ohvrialtari kaunistamiseks pajuoksi lõikama. Kolmas aga järgnes rongkäigus veepreestrile, kes kandis hõbedaste pasunate helide saatel kuldkannu, et see täita sümboolse veega. Nad läksid ohveli kaudu välja Siloahi lähistele, kus asus allikavärav. Kuldkann Siloahi tiigis täidetud, tuli rongkäik templisse tagasi, sisenes veevärava kaudu ja liikus otse preestrite õuele, kus veekannu kandva preestriga ühines joogiohvri veini kandav preester. Seejärel siirdusid need kaks preestrit altari ja laamini viivate hõbelehtrite juurde ja valasid neisse kannude sisu. Selle veini ja veevalamisriituse sooritamine oli kogunenud palveränduritele märgiks laulda vaheldumisi leviitidega 113. kuni 118. psalmi viimane kaasa arvatud. Ning neid ridu korrates lehvitasid nad altari ees oma kimpe. Sellele järgnesid päeva ohverdamised koos päeva laulu laulmisega, milleks pidustuste viimasel päeval oli 82. psalm viiendast salmist alates. Viies. Jutlus maailma valgusest. Pidustuste eelviimase päeva õhtul, kui kandelaabrid ja tõrvikud peopaika eredalt valgustasid, tõusis Jeesus kogunenud rahvaseas püsti ja ütles, mina olen maailma valgus. See, kes minu järel käib, ei kõnni pimeduses, vaid tal on elu valgus. Kui te julgete minu üle kohut mõiste ja söendate minu kohtunikud olla, siis ütlete sellega, et tunnistused, mis ma ise enda kohta annan, ei ole õiged. Ent loodud olend ei saa kunagi looja üle kohut mõista. Ehkki ma enda kohta ise tunnistusi annan, on minu tunnistus igikestvalt tõsi, sest ma tean, kust ma olen tulnud, kes ma olen ja kuhu ma lähen. Need, kes tahavad tappa inimese poja, ei tea, kust ma olen tulnud, kes ma olen ja kuhu ma lähen. Te otsustate ainult lihaliku välimuse järgi, te ei taju vaimureaalsusi. Mina ei mõista kohut ühegi inimese üle, isegi mitte oma põlisvaenlase üle. Kui ma aga otsustaksin kohut mõista, oleks minu otsus tõene ja õiglane, sest ma ei otsustaks mitte üksi, vaid koos oma isaga, kes mind maailma saatis ja on kogu tõese kohtumõistmise allikas. Teiegi möönate, et nõustuda võib tunnistusega, mille annavad kaks usaldusväärset isikut. Seega tunnistan mina neid tõdesid ning sama teeb ka minu taevane isa. Ja kui ma teile seda eile ütlesin, küsisite te oma pimeduses minult, kus su isa on? Te tõesti ei tunne mind ega mu isa, sest kui te mind tunneksite, tunneksite ka minu isa. Olen teile juba rääkinud, et ma lahkun siit ning te hakkate mind otsima ega leia mind, sest te ei saa tulla sinna, kuhu mina lähen. Teie, kes te selle valgusi tagasi lükkate, olete tulnud alt poolt. Mina olen ülevalt. Teie, kes te eelistate jääda pimedusse, olete sellest maailmast. Mina ei ole sellest maailmast ja ma elan valguse isa igaveses valguses. Teil kõigil on küllalt võimalusi saada teada, kes ma olen, kuid teil on ka muid tõendeid, mis inimese poja isikud kinnitavad. Mina olen elu valgus ja kõik, kes tahtlikult ja arusaamisega selle päästva valguse tagasi lükkavad, surevad oma pattudes. Mul on teile veel palju öelda, kuid te ei suuda mu sõnu vastu võtta, ent see, kes mind on saatnud, on tõeline ja ustav. Minu isa arvastab isegi oma eksivaid lapsi. Ning kõike seda, mis mu isa on kõnelnud, kuulutan ma ka maailmale. Kui inimese poeg üles tõstetakse, saate kõik teada, et ma olengi tema ning et ma pole midagi teinud oma pead, vaid ainult isa õpetuste järgi. Ma räägin neid sõnu teile ja teie lastele ning see, kes mind saatis, on praegugi minuga. Ta pole mind üksi jätnud, sest ma teen alati talle meelepäraseid tegusid. Kui Jeesus palverändureid templiõuedel selliselt õpetas, uskusid teda paljud ja keegi ei julgenud teda kinni võtta. Kuues. Arutlus eluveest. Viimasel päeval, pidustuste suurpäeval, kui Siiloahi tiigi äärest saabunud rongkäik tuli läbi tõmpliõuede ja preestrid olid just vee ja veini altarile valanud, ütles Jeesus palverändurite seas seistes. Kui kellelgi on janu, tulgu ta minu juurde ja joogu, mina toon kõrgelt isa juurest sellele maailmale eluvett. See, kes mind usub, täitub vaimuga. Mida see vesi sümboliseerib, sest isegi pühakirjas on öeldud, temast voolavad elava vee jõed. Kui inimese poeg on maa peal oma töö lõpetanud, valatakse kogu liha peale elavat tõe vaimu. Need, kes selle vaimu vastu võtavad, ei tunne enam kunagi vaimset janu. Jeesus ei katkestanud nende sõnade ütlemiseks teenistust. Ta pöördus palveldajate poole kohe, kui oli lauldud halleluujat, seda psalmikatket, mille saatel altari ees oksi lehvitati. Sellele järgnes paus, mille kestel ohvreid ette valmistati. Ja just sel ajal kuulsid palverändurid meistri lummavat täält kuulutamas, et ta on elava vee andja igale vaimujanus hingele. Selle varahommikuse teenistuse lõpus jätkas Jeesus rahvahulga õpetamist öeldes. Kas te pole siis pühakirjast lugenud, sest ma valan Janussele vett ja kuivale voogusid, ma valan sinu soo peale oma vaimu ja su järgeste peale oma õnnistuse. Miks te janunete vaimse hoolekande järele, kui ometi otsite hingekosutust inimeste traditsioonide veest, mida valatakse tseremooniateenistuse katkistest kannudest? Sellega, mida te siin templis näete, püüdsid teie isad sümboliseerida jumaliku vaimu annetamist usulastele. Te tegite õigesti, et need sümbolid tänapäevani alles hoidsite, ent sellele põlvkonnale on nüüd tulnud vaimude isa ilmutus tema poja annetumise kaudu ja kõigile sellele järgneb kindlasti isa ja poja vaimu annetamine inimeste lastele. Igaüks, kellel on usku, saab selle vaimu annetamise kaudu tõelise õpetaja, kes näitab teed, mis viib igikestva eluni, tõeliste eluveteni taevariigis maa peal ja isa paradiisis selle kohal. Ning seejärel jätkas Jeesus rahvalt ja variseridelt tulnud küsimustele vastamist. Mõned pidasid teda prohvetiks, teised uskusid, et ta on messias, kolmandad ütlesid, et ta ei saa olla Kristus, sest ta on tulnud Galileast, ning et messias peab taastama Taaveti trooni, et nad ei julgenud ikka veel teda vahistada. Seitsmes. Arutlus vaimsest vabadusest. Pidustuste viimase päeva õhtupoolikul pärast apostlite ebaõnnestunud katseid veenda teda Jeruusalemmast põgenema, läks Jeesus jälle templisse õpetama. Leidnud Saalomoni terassil eest sinna kogunenud suure uskujate rühma, ütles ta neile. Kui mu sõnad jäävad teiega ja te tahate täita minu isa tahet, siis olete tõesti minu jüngrid. Ja saate tunda tõde ja see tõde vabastab teid. Ma tean, mida te mulle vastate. Me oleme Abrahami lapsed, ega ole kellegi orjad. Kuidas saab meid vabastada? Et ma ei räägi välisest allumisest kellegi võimule. Ma pean silmas hingevabadust. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Iga üks, kes teeb pattu, on pattu pärisori. Ja te teate, et pärisori ei jää tõenäoliselt igavesti isanda kotta. Samuti teate, et poeg jääb oma isa kotta. Kui nüüd poeg teid vabastab ja poegadeks teeb, olete tõepoolest vabad. Ma tean, et te olete Abrahami sugu, kuid teie juhid püüavad mind tappa, sest mu sõnal pole lastud nende hinges oma muundavat mõju avaldada. Nende hinged on pitseeritud eelarvamusega ja pimestatud kättemaksuhimulise uhkusega. Mina kuulutan teile tõde, mida igavene isa mulle näitab. Need eksiteele sattunud õpetajad püüavad aga teha vaid seda, mida nad on õppinud oma ajalikelt isadelt. Te vastate, et teie isa on Abraham, siis ma ütlen teile, et kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite Abrahami tegusid. Mõned teist usuvad mu õpetusse, teised aga püüavad mind hävitada, sest ma olen rääkinud teile tõde, mille olen saanud Jumalalt. Abraham aga ei kohelnud Jumala tõde selliselt. Ma näen, et mõned teist on kindlalt otsustanud teha kurja tegusid. Kui Jumal oleks teie isa, siis tunneksite mind ja armastaksite tõde, mida ma ilmutan. Kas te ei näe, et ma tulen isa juurest, et ma olen Jumala saadetud, et ma ei tee seda tööd oma pead? Miks te ei saa minu sõnadest aru? Kas sellepärast, et olete otsustanud saada kurja lasteks? Kui te olete pimeduse lapsed, hakkate vaevalt küll kõndima selle tõe valguses, mida mina ilmutan. Kurjalapsed järgivad vaid oma isa, kes oli pettur ega seisnud tõe eest, sest temas polnud tõde. Nüüd aga tuleb inimese poeg tõde rääkima ja selle järgi elama ning paljud teist keelduvad uskumast. Kes teist süüdistab mind patus? Miks te siis ei usu, kui ma kuulutan tõde, mida isa on mulle näidanud ja elan selle järgi? See, kes on Jumalast, kuulab rõõmuga Jumala sõnu. Paljud teist ei kuule mu sõnu, sest pole Jumalast. Teie õpetajad on isegi söendanud väita, et ma teen oma tegusid kuradite vürsti väega. Keegi siin läheduses ütles asja, et minus on kurat, et ma olen kuradi laps. Ent teie kõik, kes te olete oma hinges ausad, teate väga hästi, et ma pole kurat. Te teate, et ma austan isa, isegi kui te mind häbistate. Ma ei otsi auhiilgust endale, vaid ainult oma paradiisi isale. Ning ma ei mõista teie üle kohut, sest on keegi, kes teeb seda minu asemel. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, Kes te evangeeliumisse usute, et kui inimene hoiab selle tõesõna oma südames elavana, ei maitse ta kunagi surma. Ja just praegu väidab minu kõrval üks kirjatundja äsja öeldud tõendavat, et ma olen kurat, sest Abraham on surnud nii nagu profetitki. Ning ta küsib, kas sa oled Abrahamist ja profetitest nii palju suurem, et julged siin seista ja öelda, et see, kes jääb sinu sõna juurde, ei maitse surma, kes sa enda arvates oled, et söendad niisuguseid pühaduse teotusi rääkida. Ja ma ütlen kõigile neile, et kui ma austaksin ise ennast, ei oleks minu auhiilgus midagi väärt. Ent mind õilistab isa, see sama isa, keda te jumalaks nimetate. Te pole aga seda oma jumalat ja minu isa tundma õppinud ja mina olen tulnud teid kokku viima, teile näitama, kuidas saada tõelisteks jumala poegadeks. Teie küll isa ei tunne, kuid mina tunnen teda tõesti, isegi Abraham rõõmustas minu päeva nähes ning usu kaudu nägi ta seda ja oli rõõmus. Kui selleks ajaks kokku kogunanud uskmatud juudid ja suurkohtu esindajad neid sõnu kuulsid, tõstsid nad lärmi karjudes, sa pole veel 50 aastanegi, kuid räägid, et oled näinud Abrahami. Sa oled kuradi laps ja Jeesus ei saanud enam edasi rääkida. Lahkudes ütles ta vaid, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui oli Abraham, olen mina. Paljud uskmatud tormasid otsima kive, millega teda pilduda ja suurkohtu esindajad püüdsid teda vahistada, aga meister läks kiiresti läbi templi, koridoride ja põgenes salajasse kohtumispaika Betaania lähedal, kus teda ootasid Marta, Maarja ja Laatsarus. 8. Vestlus Marta ja Maarjaga. Oli kokku lepitud, et Jeesus peatub koos Laatsaruse ja tema õdedega ühe tuttava majas, kuna apostlid on väikeste rühmadena siia sinna laiali hajutatud. Neid ettevaatusabinõusi rakendati seepärast, et tema vahistamist kavandavad juudi ametivõimud olid taas julgust juurde saanud. Juba aastaid oli neil kolmel kombeks jätta kõik sinna paika ja kuulata Jeesus õpetusi, kui ta juhtus neid külastama. Pärast vanemate kaotust oli Marta majapidamiskohustused enda peale võtnud ja nii valmistust taga nüüd, kui Laatsarus ja Maarja istusid Jeesuse värskendavat õpetust kuulates külalise jalge ees õhtusöögilauda katma. Tuleb selgitada, et arvukad tarbetud tegevused olid hajutanud liialt Marta mõtteid ja teda koormasid paljud tühised mured. Niisugune oli kord tema meelelaad. Selle ajal, kui Marta kõigi nende näiliste kohustuste kallal askeldas, häiris teda, et Maarja teda ei aidanud. Ta läks Jeesuse juurde ja ütles, meister, kas sul pole sellest midagi, et mu õde on jätnud kogu lauakatmise minu hooleks? Kas sa ei paluks tal mul appi tulla? Jeesus vastas, Marta, Marta, miks sa muretsed alati nii paljude tühiste asjade pärast? Ainult üks asja on midagi väärt. Ning kui Maarja on valinud selle hea ja vajaliku osa, siis ei võta mina seda temalt ära. Ent millal te mõlemad küll õpite elama nii, nagu ma teile olen õpetanud, teenima koos ja värskendama oma hingi ühes koos? Kas teile ei saa selgeks, et iga asja jaoks on oma aeg, et elu pisiasjad peavad taanduma taevariigi suuremate asjade ees? 9. Koos Aabneriga Betlemmas. Kogu lehtmajade püha pidustestele järgnenud nädalakestel kogunes Betaaniasse kümneid uskujaid, keda 12 apostlit õpetasid. Suurkohus ei püüdnud neid kogunemisi häirida, sest Jeesust kohal ei viibinud. Ta töötas kogu selle aja Abneri ja tema kaaslastega Betlemmas. Pidustuste lõpetamisele järgnenud päeval oli Jeesus suundunud Betaaniasse ja ta ei õpetanud selle Jeruusalemma külastuse ajal enam templis. Abner oli samal ajal loomas Betlemma oma keskust ning sealt oli saadetud palju töötegijaid Juudama linnadesse, Lõuna-Samaariasse ja isegi Aleksandriasse. Mõne päeva jooksul pärast saabumist leppisid Jeesus ja Abner kokku, kuidas nende kahe apostlirühma tööd ühendada. Lehmajade püha pidustusi külastades oli Jeesus Betaaniale ja Betlemmale üsna võrdselt aega pühendanud. Betaanias veetis ta päris palju aega oma apostlitega. Betlemmas õpetas ta Abnerit ja teisi Johannese endisi apostleid. Ning just see lähedane kokkupuude pani nad lõpuks temasse uskuma. Neile Risti ja Johannese endistele apostlitele mõjus julgus, mida ta ilmutas Jeruusalemmas oma avaliku õpetamistööd tehes, samuti tema heatahtlik mõistvus neid Betlemmas õpetades. Tänu neile Mõjudele võtsid kõik Abneri kaaslased lõpuks täielikult ja kogu südamest taevariigi vastu ning tegid kõike, mis selle sammuga kaasnes. Enne viimast Betlemmast lahkumist leppis meister kokku, et nad kõik liituvad temaga ühisteks jõupingutusteks, mis eelnevad tema maise lihaliku elu lõpule. Abner ja tema kaaslased pidid Jeesuse ja 12-ga peagi Magadani pargis ühinema. Vastavalt sellele kokkuleppele ühendasidki Abner ja tema 11 kaaslast novembris oma saatuse Jeesuse ja 12 apostliga ning töötasid koos nendega ühtse organisatsioonina kuni ristilöömiseni. Oktoobri teisel poolel eemaldusid Jeesus ja 12 apostlit Jerusalemma lähiümbrusest. Pühapäeval, 30. oktoobril lahkus Jeesus oma kaaslastega Efraimi linnast, kus nad olid mõne päeva oma ette puhanud ning läks Jordanist läänes kulgevat maanteed mööda otse Magadani parki, kuhu jõudis kolmapäeva 2. novembri õhtupoolikul. Apostlid tundsid suurt kergendust, nähes meistrit taas sõbralikul pinnal. Nad ei veennud teda enam kunagi minema Jeruusalemma taevariigi evangeeliumi kuulutama.